sfletojmë kalendarin.
Sot me 21 prill, Kisha Katolike përkujtoi Shën Anselmin e Aostës, i peshqëve dietari kishës. Si vjet kremtojmë 900 vjetorin e vdekjes së Shën Anselmit, prandaj Dioqeza e Aostës në Itali ka shpallur vitin anselmian, kushtuar këtij gjigantit të krishterimit.
Shën Anselmi, i lindur rrës Alpeve në Aost në vitin 1033 në një familje fisnike, u edukua nga etrit Benediktin, e kështu që në moshë të re pati dëshirë të madhe t'i kushtoi jetës kundruse. I ati, Gandulfi, nuk e lejoj sepse, si pas mendimit asaj kohe, djali i parë duhet të esti në gjurmë të babajt e jo të bëj murg. Anselmi vujti aqë shumë për shkak të ti kundërshtimi nga ana babajt sa që usmor rënd, por i ati nuk e ndryshoj vendimin. Pasi u shërua, u duk sikur do t'i bindej vullnetit atror, sepse pak nga pak ju për shtatjetës së fisnikris. Madje, Anselmi nisi të jepej pas qefeve që ja lejonte rangu i lartë i familjes, por në shpirtin e ti, flaka a vjetër për një tjetër jetë nuk ishte shuar. Prandaj, shumë shpejt, e braktisi strehen atrore, ka përceu qafën e Monte Cassinos dhe nisi të endej në për Francë, deri sa zuri vend në Bek të Normandis, në abacin e famshme ku kishte katedrën, mësusi i madh i teologjisë, Murgu Lanfranc.
Anselmi u zhyt në studim, duke ecur besnikrisht në gjurmë të mësuesit të cilin e zëvendësoi në moshë ende tepër të re si abat, pra si ullheqës i kuvenit e si mësues. Anselmi u shqua si predikatar i Ungjillit e reformator i jetës murgare e sidomos si teolog, përfason kështu fillimet e teologjisë skolastike. Shumë ju kundërvun për shkak të jetës së tij tashpër asketike, por duke qenë njëri tepër i butë e ëmbël, Anselmi arriti gjithnjë të fitonte dashurinë dhe nderimin e kundërshtarve. Ishte gjenin metafizik e njëri me zemër dhimbshme. Epikrisht me zemër dhe me arsye, Anselmi u afrua mistereve të fesë krishtere. Shkroi mes tjerash: "Bëni të lutëm o Zot, ta ndjej me zemër atë që prek me inteligjencë." Dhe besoj për të kuptuar, kuptoj për të besuar.
Dy veprat e tij më të njohura janë monologu, ose mënyra për të medituar mbi arsyet e fesë, dhe prosilogu, ose feja që kërkon arsyen në pritje të vegimit të lumturuar në amshim. Veprat filozofike të Anselmit, ashtu si dhe mendimet e tij mbi shëlbimin, vinin nga bashkëveprimi i gjallë i ndjenjave me arsyen. Në këtë drejtim, Anselmi, që konsiderohet si ati i skolastikës, ishte shumë pranë Shën Agostinit. I lartuar në dinjitetin e primatit Anglisë, me seli në Canterbury, murgu të butë të Bekut, ju deshte përballonte armiqësinë e Guglielmit Kuq dhe të Henrikut të parë, të cilët edhe e internuan. Atëherë Anselmi u nis për në Rom, duke pritur të qetësoheshin ujrat.
Në Rom shkoi jo vetëm për të kërkuar njohjen e drejtave të veta, por edhe për të zbutur dënimet që u ishin dhënë kundërshtarëve të tij, duke larguar kështu rrezikun e skizmës, do të thotë ndarjes së kishës. E kjo sjellje i bëri të gjithë kundërshtarët e Anselmit t'i ulnin armët. Shën Anselmi vdiq në Canterbury me 21 prill 1109. Do të ishte pasardhësi i tij Shën Toma Becket, ai që do të kërkonte kanonizimin e kryepeshkuit, e një mret Jaku i III, që do t'i paraqiste kërkesën papës për ta shpallur dietar të kishës. E në vitin 1720, Papa Klementi 11 e deklaroi Shën Anselmin dietar të kishës.
Duke e shfletuar kalendarin historik, sot me 21 prill përkujtojmë 2762 vjetorin e ditëlindjes së Romës. Është një datë më shumë legjendare se sa historike, sepse tepër larg nga ditët tona. Gjithsesi, duke respektuar traditën, Roma vjen prej shekuish ta kremtoj ditëlindjen e vet çdo 21 prill, ditë në të cilën, sipas gojdhënës, qyteti u themelua nga Romuli. Ishte viti 753 para Krishtit, kur ai vuri gurin e parë të këtij qyteti, që atë shumë do të përmendi në histori, mbi njërën nga 7 kodrat ku do të përhapi, e pikërisht mbi kodrën Palatine. Ditëlindja Romës është festuar nga banorët e saj që në botën antike me një fest të quajtur Palilia.
E po kështu edhe sot të shumë të ishin veprimtarit festive të të gjitha natyrave, duke filluar nga kremtimet me veshjet e epokës, tek vizitat në muzete shumë që ka Roma, shëtitjet pranë lumit i Bern, vendet e tjera me bukuri e pasuri artistike tralla, me koncerte e aktivitetet të ndryshme për kujtimore.